Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Otac Oliver Subotić je paroh hrama Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu. Reč je o jednom veoma neobičnom svešteniku. On je doktor socioloških nauka, magistar bogoslavskih nauka i informatički inženjer. Rođen je 24. februara 1977. godine u Novoj Varoši od oca Vidomira, preduzetnika, i majke Radivojke Devojačko Vujović, mašinskog tehničara. Ima 2 godine mlađu sestru Vericu. U ranoj mladosti pokazuje aktivno interesovanje za 2 oblasti, borilačke veštine i informacione tehnologije. U rodnom gradu završava osnovnu školu i gimnaziju, posle koje upisuje studije na odseku za informacione tehnologije Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, nastavljajući uporedo sa treniranjem borilačkih veština. Sa pravoslavnim hrišćanstvom u njegovoj punoći dolazi u dodir u svojoj 20. godini, što predstavlja ključnu prekretnicu u njegovom životu. Otac Oliver Subotić završio je Fakultet organizacionih nauka, ali i Pravoslavni bogoslovski fakultet, postao je magistar i doktor nauka. Bio je veroučitelj u 9. Beogradskoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. 9 godina službovao je kao paroh u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Od 2007. godine postavljen je za glavnog i odgovornog urednika časopisa Pravoslavni misionar. Od tada misija Srpske pravoslavne crkve, pored parohijskih dužnosti, postaje njegovo uže polje delatnosti. Autor je 12 knjiga, od kojih je posljednja Tesla, duhovni lik, dobila nagradu od strane Tesline naučne fondacije iz Filadelfije za posebne doprinose afirmaciji lika i dela Nikole Tesle na svetskom nivou. Otac Oliver Subotić, Božijim blagoslovom sa suprugom Mirjanom, rođenom Rosić, ima 3 dece, Ninu, Savu i Nikolu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pomaže Bog, dragi oče Olivere.
Bog pomogao, sestro Marina.
Moram da priznam da si delovao ovih dana na mene podsticajno u organizacionom smislu, a onda si se ti našalio kad sam ti poslala poruku kako mislim da imaš izuzetno dobru organizaciju vremena. Ti si napisao, pa naravno, studirao sam FON, Fakultet organizacijnih nauka. Međutim, kako to da nemaš prazan hod? Kako to da sve stigneš u toku jednog dana koji traje 24 časa da uradiš?
Pa mislim da je tajna u jednoj jednostavnoj činjenici da se trudim da sve suvišne stvari jednostavno odstranim. Da ono što smatram da mi nije od koristi ili da me možda opterećuje ili da mi uzima vrijeme od važnijih stvari, da to vrijeme uzmem i iskoristim za nešto pametnije. E sad tu treba čovjek da postavi prioritete neke, razume se. Na prvo mjesto tu je prioritet je porodica i vrijeme koje je potrebno za porodicu, crkva, parohija, sve ono čime se čovjek bavi. I kada čovjek postavi tu hijerarhiju prioriteta, kada stavi šta je važno, šta je važnije, šta je najvažnije, i onda ima taj menadžment vremena, odredi to i onda to ide lepo.
A čekaj, rekao si ne gledaš televiziju, ne čitaš novine. Objasni kako si onda informisan, kako onda sve znaš, jer kad sam te pitala, znaš sve o svim događajima.
Taj svoj metod sam patentirao pod znacima navoda, dok sam u Žarkovu bio sveštenik. Imao sam tamo od svog crkvenjaka Jovu, koji je pratio sve te informativne kanale i bio jako informisan čovjek. I ja ujutru dođem, posle službe i kažem, čekaj ovo, ajde reci mi šta ima novo, i on u 3 minuta mi kaže briefing, sve, i na lokalnom i na globalnom nivou, i ja onda znam sve te vesti. A kasnije od ljudi koji su mi u okruženju i koji prate tu informativnu sferu, jednostavno ih pitam šta ima novo, dajte mi nešto što mi je potrebno da mogu da funkcionišem nesmetano. I onda dobijem te neke pravovremene vesti. Dešava se nekad da mi nešto promakne, i da se onda začudim otkud to nisam znao, ali suštinske stvari mene promaknu.
Ma da li bi mogao ti da napišeš 12 knjiga i ovu sad knjigu o Nikoli Tesli, da gledaš televiziju, da čitaš novine i tome slično. Toliko si običan, a neobičan, prave komentare moje kolege, jer si se bavio različitim disciplinama. Jedna od njih je karate, znači karatista, informatičar i sveštenik. To je stvarno jedna neobična kombinacija. Ali kako je do toga došlo? Ti si poreklom iz Nove Varoši, tamo si rođen, i mnogo mi je zanimljivo bilo kada si rekao moje selo Radojinja, to je kao raj. Kakav je to raj bio? Kako se sećaš Radojinje?
Pa ja sam, kažem, eto, rođen u Novoj Varoši, ali moj otac je iz Radojinje poreklom i tamo su živjeli moje baka i deka, deda Milomir i baka Rađinka. I s obzirom da su otac i majka radili, ja sam faktički najveći deo svog vremena do polaska u školu proveo u Radojinji, u tom selu. I upravo, kao što si navela, ja bih nju preveo u Rajojinja, jer to je za mene zaista rajsko mesto bilo. Kada vratim uspomene na svoje detinjstvo, to su prelepe boje, prelepi predeli, ukusi, mirisi, sve najbolje. A pritom lica ljudi koja su puna radosti, puna ljubavi. I slobodno mogu da kažem da je taj period tih prvih 7 godina, kasnije do 10. godine sam leto provodio tu, taj prvi period za mene bio temeljnog karaktera. I sve ono što vi ćete sad i kad čitate neke knjige iz oblasti psihologije koje govore koliko je to važno u tom detinjstvu da imamo takvu vrstu odnosa za decu, da se tako emocionalna inteligencija gradi, tako. Ja sam sve to imao. Imao sam blagodareći dobroti ljudi kojima sam bio okružen. I svako od njih, ne samo baka i deka, nego i uopšte ti ljudi u tom zaseoku gde su Subotići, pa i tamo preko puta naše komšije Mandići, sa svima sam dolazio tako dodir na različite načine i svako od njih se na svoj način ugradio mene i dao mi deo svoje dobrote i zadužio me na neki način.
Jedanas... Što je to lepo što ti kažeš, prvo pominješ baku i deku.
Jeste.
A obično pominjamo oca i majku, a ja mnogo volim kad se pominju i pra bake i pra deke i kad neko to zna i prati. To u Crnoj Gori je još ostalo onako, a kad je u Srbiji prisutno, mene to mnogo obraduje.
Pa, meni su baka i deka bili kao drugi otac i majka, sve isto. Ja stvarno tu nisam pravio razlike, jer do te mere su, da tako kažemo, svoje vreme i svoju energiju, svoj život, sve ono što je njihovo, davali meni, da se to nije razlikovalo od roditeljskog pristupa. Ni u čemu. Tako da su oni tu odigrali jednu ogromnu ulogu u mom životu. Baka je osoba bila koja... Ja do dan danas nisam sreo osobu koja je bolje kuva, recimo, od moje bake. To je subjektivno, verovatno se razumemo. Sigurno ima boljih kuvara. Ali te njene pite, pazite, zeljanice, gibanice, pogače, kačamak, šta god je ona napravila, to je bilo perfektno. Sjećam se kada sam u 20. godini, 20. nekoj godini došao u Beograd na studije, otac me poslao kod jednog prijatelja ovde, koga nije video godinama, a koji mu je pomogao u životu da ga posjetim, da vidim kako je. On već u starosti bio i on mi je postavio, kada me video, obradovao se i tri pitanja mi je postavio. Prvo pitanje, kako su ti otac i majka? Da li su baba i deda živi? To je drugo pitanje. I treće pitanje, da li baka sprema još uvek one gukice sa kajmakom? Jel to, ona još uvek to sprema? Pa čovjek je to zapamtio posle 15 i nešto godina. Tako da baka je tu bila izuzetna.
A deda Luk i Strela,
to deda je bio, dakle, čovjek koji je ugađao svim mojim dečačkim prohterima, da tako kažemo, i svaki dan, ako je trebalo svaki dan, on će svaki dan Luk i Strelu da napravi za mene. Ja sam, znači, u toj prirodi koja je prelepa. Sad, da li ste bili u Radojinji nekad?
Ne u Radojinji, ali sam u tim krajevima bila, ali ću svakako da odem, jer ono je nestvarno lepo.
Da, u takvoj prirodi ja sam sa Lukom i Strelom onako išao, trčao, za mene tu nije bilo granica. I u istraživačkom smislu to je bio prvi prostor koji sam ja istraživao. Znao sam prosto svako drvo koje je tamo postojalo, svaki prolaz, svaku uvalu, sve sam ja to prešao tamo što je bilo u blizini moje kuće. Danas kada neko poseče neko drvo tamo, ja se čudno osjećam, kao da je negde jedan deo mog života negde odstranjen, kako da vam objasnim. Svako drvo sam pamtio koje je tu bilo.
Ko tebe kamenom, ti njega hlebom, to je rečenica koju je često tvoj otac pominjao. Koliko je to delovalo na tvoje sazrevanje?
Otac moj je isto jako važna ličnost u mom životu. Od njega sam dve temeljne vrline primetio zapravo prvo i zapamtio. Prva je ta, da se nikad ne svetim nikome, pogotovo ne neprijateljima. On je bio proganjan čovjek dosta. To bi bilo vreme titoizma i on je radio kao recepcionar u tom hotelu Panorama. Iz nekog razloga, on nikad nije bio član komunističke partije, možda to, ali nekome se nije dopao i stalno su ga tu progonili. I treći put, kada je na sudu dobio tu parnicu, on je rekao, ovo više ne ide, ja moram da idem odavde. I onda je on otišao trbuhom za kruhom u Ivanjicu, Ivanjica ga je prihvatila i tamo je ogroman uspeh napravio.
I ta situacija je od njega napravila ozbiljnog preduzetnika.
Neprijatelji su od njega napravili ozbiljnog preduzetnika. Pazi, on se vraća u Novu Varoš triumfalno, kao jedan od najvećih preduzetnika iz tog kraja. I on svojim neprijateljima kaže, koji pitaju se da li će biti revanšizma, neko kaže, revanšizam, ja mogu samo vama da pomognem. Mogu da vas uzmem u zaštitu jedino. I onda mi on uvek govorio, nikad si nemoj da se svetiš. Kod tebe kamenom, ti njega hlebom, i ja sam to video od njega kako to izgleda. Nikad se nije svetio svojim neprijateljima i znam za neke koje je uzeo u zaštitu kasnije. Za te primere znam konkretno. A druga stvar, otac je imao poseban odnos prema sirotinji. Uvijek je govorio da moram da sirotane, ako ne mogu da pomognem, onda ne smijem da ih vređam. I da uvijek sa nekim strahopoštovanjem, kako bih rekao, o toj temi pristupam, on je uvijek gledao da pomogne sirotanima, ljudima koji su u materijalnoj oskudici. Ja sam čak jednom dobio ozbiljnu vaspitnu meru kao ovaj osnovac, jer sam bio u društvu koje je se posmevalo jednom dečaku koji je bio iz neke sirotinske porodice, iako ja tu nisam ništa rekao. I onda je njegov otac tog dečaka je došao kući i rekao je mom ocu, dobro, ali Oliver nije njemu ništa rekao, zašto si ga dirao? A moj otac mu je odgovorio, tačno, ali bio je dužan da se od njih odvoji kad su oni tvog sina vređali. Tako da, on imao tu spartansku crtu kada me vaspitao otprilike, da se razumemo. Imao sam ja i sa ocem i nekih tema gde se nismo slagali, gde bih ja onako kao sin imam svoje i tako dalje. Ali te vrline koje sam rekao, ove dve prevashodno, da opraštati neprijateljima, ne svetiti se nikome, poštovati sirotinju, pomagati sirotinju i biti uporan, nikad ne odustajati. On nikad nije odustajao. Kad je bilo najteže, kad progonili se, on je uz Božju pomoć pa borio se do kraja. Da se nikad ne odustaje, to sam od njega zapamtio.
A upravo to želimo da vidimo kako je u stvari sazrela ovakva ličnost, ovakav sveštenik kako se stvorio. Pa naravno dolazimo do majke i jedna veoma zanimljiva situacija gde ti pominješ njenu poslušnost. A to u današnje vreme reći devojkama danas da treba da budu poslušne svom suprugu, to njima zvuči kao nešto potpuno neprihvatljivo, a znamo što kažu žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, jer je muž glava ženi, kao što je i Hristos glava crkvi i on je spasitelj tijela. No kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žena u svemu svojim muževima i treba, kako na venčanju kaže, da se žena boji svog muža, pa i to po meni, nama, je nekako pogrešno shvaćeno da se boji, ne da će da je bije ili da je, ne znam, vređa. Naprotiv, evo tebe kao sveštenika da nam objasniš to.
Pa eto, majka je bila i na krajnje odana žena i u poslušnosti, da tako kažem, u mom ocu. Naravno, nije to bila slepa neka poslušnost, da se razumemo. Treba znati o čemu se govori. Kada postojali su teme gde i ona ima neki svoj stav, otac ima neki svoj stav, pa se o tome razmatra, pa to. Ali kada otac donosi suštinske, strateške odluke, kao onaj koji je kormilar tog doma, kao onaj koji vodi to, majka je bespogovorno stajala uz njega. Znači, bila mu je bespogovorna podrška. Moj otac uvijek mogu da računa na podršku moje majke. I ona je to uvijek pokazivala na delu. A druga stvar, majka je imala jednu izrazitu crtu, to je pa verovatno najvrednija osoba, eto, uz moju popadiju, njih dve, majka pa popadija, tako, jedna od najvrednijih osoba koju ja znam u životu. Kada sam čitao nedavno biografiju Teslinu, ne nedavno, pre nekoliko godina kada sam radio tu svoju studiju o Tesli, i kada sam čitao njegovoj majci Đuki, on je govorio kako je njegova majka uvijek posljednja odlazila na počinak, kasno u ponoć, a prva ustajala da bi svima spremila da to... Tako je moja majka, recimo, kad sam bio dete, to pamtim, ona je posljednja odlazila na počinak, pošto sve spremi, pošto sve uradi, prva pre svih nja se ustajala da bi sve bilo spremno i za nas.
Da bi se to dopadalo kao model? Da...
Meni se to dopadalo kao jedna vrsta, ja sam tu video jednu vrstu žrtvenog etosa, hrišćanskog, iskreno, da ti ne živiš za sebe, da nisi neki egoista, nego egocentrik, nego da ti to, da ti tu svoj život i sve to što imaš, da to daješ drugima.
Ali ti to danas kao sveštenik nekako uviđaš, da li si tada kao dete znao šta je to? Kako si ti tada gledao na...
Nisam znao, ali sam osjećao. Video sam i otac da se žrtvuje na neki način za nas, kada ide, trči, radi i tako to, majka takođe, i gledao sam da... Ja sam bio jako živo dete, se razumemo, živahan i tako. Takav mi je temperament. ali sam gledao da određene granice nikada ne pređem, jer bi to povredilo moje roditelje. Upravo zato što sam osjetio da su moji roditelji žrtvuju za mene. I onda nisam te granice nikada prelazio. Do određene granice sam dolazio, možda eto, tako da sam bio malo žustriji, malo življiji i tako, ali neke granice se nikad nisu prelazile.
Ali zanimljivo je da je baka zapravo bila ta osoba koja je ostala u tvom sećanju kao neko ko se iskreno na pravi način moli. I one zlatne kašike i ta jeste priča koja je vrlo značajna za tvoj život, pa nam pojasni.
Mi smo kao deca, pošto uveče kada bismo odlazili na počinak, imali smo jedan veliki krevet tamo u toj spavaćoj sobi gdje je baka bila sa nama i mi bismo se onako uz nju čučirili. Dolazili bi moji brati i sestre također iz Čačka, od strica, s njima smo leto provodili tamo i baka bi uveče nama obično neku priču ispričala, neke zanimljive svoje priče, i onda kada se sve utiša, kada otprilike mi legnemo da spavamo, onda je ona krenula se moli. Ali ta njena molitva je bila potpuno specifična. Ona je ovako počinjala svaku svoju molitvu. Bože, jaki, molim ti se, krasni. Znači, ona je se molila silnom i lepom Bogu, a to je Hristos. Čitajte psalme, najlepši od sinova čovečih. Silan, Gospod, silan u boju, to je taj Bog. Ona ga nije imenovala, da kako kažemo, ona je povremeno govorila Gospode, Isuse, povremeno govorila ime Gospodnje, ali ovako je uvijek počinjala tu svoju molitvu. Dakle, molila se Bogu silnom i lepom, da njenu decu sačuva, da njene unuče, da njenu unuča da budu zdrava, napredna, da tako dalje. I između ostalog, u svakoj molitvi je govorila: daj Bože da mi unučad zlatnim kašikama jedu. Ja sam to slušao i kažem, jasno mi je bilo šta baka hoće da kaže, to bude neko bogatstvo i tako to. Ja sam rekao, dobro bako, sad ne more baš kašike neke, ali dobro. I onda šta se desilo? Kada sam već bio u 30. godinama, postao sam sveštenik, u Radojini je bio je obnovljen hram, osvećen hram, preobraženje Gospodnje, gdje su meni pozvali, vladika Filaret je pozvao da dođem, da se služujem, pošto je liturgija završena, pošto je hram osvećen, ja sam posle liturgije uzeo da upotrebim pričašće. Kao što znate, posle svake liturgije pričašće upotrebljava sveštenik, ili đakon zapravo, đakon upotrebljava, ako nema đakona, onda sveštenik. I samo što sam uzeo da upotrebljavam pričašće, u tom trenutku sam se setio bakine molitve, da jedem zlatnim kašikama, a držao sam kašiku za pričešće i prinosio pričešće da ga upotrebim. I tad sam shvatio da mi baka, i ne znajući, izmolila najveću stvar, da postane sveštenik. Da zaista stalno jedem zlatnim kašikama, tim pozlaćenim kašikama koje se koriste za pričešće.
Ti sada u stvari iz ovog ugla obraćaš pažnju na sve one znakove pored puta tako koji je su postojali tokom tvojeg života. Jedan od njih je i nesreća u kojoj je bio tvoj otac, sudar koji je doživeo na Đurđic 16. novembra, i posle toga se dešava nešto jako važno u tvom životu, pa bih te zamolila da nam objasniš šta je to
dakle, bilo. Dakle, 1991. godine na Đurđic, sam sad imao 14 godina, otac imao jedan strašan sudar automobilski. S obzirom da je bio čovjek koji se bavio komercijalnom, da tako kažemo, tom stranom. Posle, stalno je bio u pokretu, stalno je bio, vozio je, stalno imao nekog Peugeota, ovako, ozbiljan neki model. I onda je on u tom jednom putu koji je vodio ka Radojini, da bi izbjegao neku stoku koja je prolazila tu, on je sa puta sleteo autom, bio je malo brže, možda i vozio. I onda on izvalio nekoliko stabala tu. To je bilo strašno, na što je automobil ličio. To je veštak koji izašao na lice mesta, kada je vidio još volan da je savijen, on je rekao, živ čovjek nije odavde izašao. A otac se malo gruvao, neku posekotinu malo imao iznad i to je to. Čudo. On je čudom živ ostao tu. I onda je on došao kući i rekao, Đurđica danas prislavljam, sljedeće godine decu krstim na ovaj datum, kuću sveštam, i to je Đurđic od sljedeće godine postaje poseban dan za nas.
Bez nevolje nema bogomolje.
Jeste. Nekako iz godine u godinu se to krštenje odlagalo. To se dešava često i danas ljudima. Sad, ajde, nećemo odmah, pa prva, druga, treća, onda iz godine u godinu odlaže se deci krštenje, što ne bi trebalo.
Jeste ti i sestra zajedno kršteni?
Zajedno,
tvoja sestra,
ja i sestra
Verica,
Verica
si,
moja
ti
sestra.
Izmolio.
To je zanimljiva priča. Ona je mlađa od mene, ona je 79. godište. I ja, koliko sam imao tada, 2,5 godine, kada je mama ostala u blagoslovenom stanju, ja sam njoj stalno govorio, mama, da mi rodiš seku veku, sestru Vericu da mi rodiš. Tada nije bilo ultrazvuka, oni su znali da li mama nosi još te žensko dete. Nijedna Verica nije postojala ni u našoj familiji, niti u širom okruženju, jako retko ime. Nisam nigde mogao da čujem. I oni kažu, gde mogu da čuje to ime? uopšte. Nema tad interneta, nema šta ste imali. To nije bila neka sfera da mogu da čujem negde okolo. Kao dete, od 2,5 godine, pazite. I kad se rodila sestra, nije bilo drugog izbora, dao sam ima Verica. I onda kasnije mi bilo drago što je baš to ime, jer to u prevodu znači vera, ljubav, nada. I negde me i ona tu znamenovala, eto, ka nekom pozivu, kako me ću ići.
A tako kako da. Je ostalo to krštenje u tvojoj uspomeni?
Ja ga se sećam dobro, prota Prvoslav Purić, tadašnji sveštenik, paroh naš, je taj koji nas je krstio, kasnije otišao u Kanadu. I što je vrlo zanimljivo, znači ja sam imao tada 15 godina, ja gotovo celog obreda se sećam. Jako mi je to upečatljivo bilo. Nisam znao šta primam tim darom, ali sam znao da je nešto posebno. I da će posle toga nešto se promeni u mom životu. Kako, šta, iskreno govoreći, nisam znao. Premda sam sa 15 godina već trebao da budem upućen u neke osnove katehizisa i to, ali mi tada nismo imali ni veronauku u školi, znali smo neke osnovne stvari o veri i tako. Znači, znao sam da nešto posebno dobijam i da će to nešto značiti u mom životu, što će nešto se izmijeniti, ali kako i šta, nisam znao šta.
Jeste izmenilo? Ili još nije tada?
Evo kako, posle krštenja zaista ta blagodat Božja je silna i suptilna u isto vreme. Ona nikada čoveka ne forsira, ne gura, ne pritešnjuje. Ona dejstvuje, znači na krštenju blagodat Božja dolazi, useljava se u dubine srca i ona tu ostaje i čeka čoveka. Ona ga stalno negde postiče, ali čeka čoveka. Ja sam osetio posle krštenja zaista da za neke duhovne teme mi se rađa, kako bih rekao, interesovanje. Čak su i neke okolnosti oko mene mene to navodile. Recimo, kada sam 18. godine rođendan slavio punoletstvo, življi, najnemirniji u tom našem društvu, jedan koji je tako, eto, moj drug bio od detinjstva, za koga sam očekivao da će da mi pokloni nunčake, recimo, ili bokserske rukavice, on mi pokloni Sveto pismo, Novi Zavet. Ja sam to useo i kažem, čuo, najbolji poklon. I tad sam počeo Sveto pismo da čitam od tog poklona. Ali čitao sam ga onako, to nije bilo onako duboko i posvećeno kako bi trebalo. Ali nešto se tu dešavalo. On se počeo molio da se molim uveče Oče naš, pre spavanja i tako, ali još to nije bilo u dovoljnoj meri koja bi se zahtevala od nekog hrišćanina.
A u isto vreme, ti imaš sada 18 godina, ne u isto vreme, nego kao veoma mali ti si počeo da se baviš karateom. I što sam malo pre saznala, nismo o tome pričali, ti si zapravo sam počeo da se baviš tom borilačkom veštinom. Kako sam? Kako se to radi sam?
To je bilo vreme kada su već VHS kasete bile u opticaju široko. Mi smo svi gledali filmove Bruce Lee-a, Chuck Norris-a, te zvezde koje su u to vreme bile aktuelne. Ja sam gledao kako on izvode te pokrete i sam sam negde kao dete to ponašao, pokušavao. Prvi moji pokreti u borilačkom veštinama bili su samouki. I međutim, naravno, posle nekog vremena sam zaželeo da se upišem na treninge karatea koje je vodio moj rođak, očev rođak, Dušan Mandić, koji inače je bio inženjer mašinstva, jako zanimljiva ličnost, također ličnost koja se utisnula u moj život, duboko, preko karatea. On je bio čovek koji, znate, kad se pojavi na treningu, kimono, besprekorno čist, ispeglan pojas, onako na japanski način vezan, svaki pokret proračunan, tačno u određenom stepenu, kako, inženjerski potpuno sve. Ja sam njega posmatrao i to mi je bila prvi dodir sa sistematičnošću, sa ozbiljnošću, sa temeljnošću u nečemu, Dušan Mandić. I tu sam trenirao, počeo sam u petom razredu trenirati karate i do osmog razreda sam to trenirao, dosta sam bio aktivan.
I deluješ mi na tim fotografijama, ako smem da primetim, vrlo nadobudno. Deluješ onako, ja sam glavni, ja sam jak.
Pa,
ja imam u sebi veštinu u kojoj mogu da pokorim svet.
Meni se to desilo u srednjoj školi. U osnovnoj školi ne. U osnovnoj školi, dok sam trenirao karate, ja sam bio prilično, da kažemo, sitan. Konstitucijom. Dobar sam tehničar bio, ali tehnika bez snage, bez, ne znači puno. Ja sam ja u srednjoj školi, neposredno posle tog perioda koji si ti primetila te slike, ja sam počeo da treniram vežbe snage. Napravio sam teretanu, jednu malu mini teretanu u podrumu naše kuće. Mami baš nije bilo svejedno gde će zimnica i to, gde će tako to. Ali ja sam tu teretanu imao svoju, tu sam vežbao sa nekim svojim prijateljima i čeličio sam se, recimo, imao sam neke svoje vežbe čeličenja, recimo. Zimi sam odlazio kroz Zlatar, neka 3-4 km gore pravo do jednog bazena, u tom centar Zlatar se zvao. I tu sam sam obično bio u bazenu, ta voda se nije grejala toliko. I ja sam sam plivao To mi je kao čeličenje bilo i tako. To sam tražio i dobro sam se tada isčeličio bio u srednjoj školi. Znači, to je bio period, pa to su 90. godine. I to je bio period kada idete ulicom i mogu da vam skidaju nasilnici patike i tako dalje. Ja sam negdje, vjerovatno je to i neka nesigurnost bila i tako. Nisam dao da budem neko ko će biti laka meta. I onda sam ja radio tako na snazi na to i kad sam postigao određeni nivo, eto, to sam, to što ste primetili na toj slici.
Mi smo na ti, ali nema veze, malo ovaj.
Jeste, eto, to što si primetila to na slici. Da. Tad sam zapravo smatrao da sam postigao neku snagu i da ja mogu, da ne znam šta uradim. Da se razumemo, nisam ja bio u nekoj maksimalnoj kondiciji koja bi bila nešto van serijsko. Bio sam sasvim dobro utreniran, sasvim dovoljno utreniran da prosječnog napadača neutrališem. Sasvim dovoljno. Ali ništa nešto ekstremno, ništa. Imao sam jedan žalac u telu koji me je pratio tako tokom života, gdje mi je Bog to dao baš u tom periodu i koji me stalno pratio posle, koji mi je dao samo do određene granice da mogu da se razvijem. Da to nije moglo ići baš u neku ekstremnu varijantu. I to je dobro, to me sačuvalo. Jer sam voleo izazove, a ovako sa tih svojih 75 kila, recimo, utegnutih onako mišića, nisam bio toliko izazovan.
I sport te sačuvao od raznih iskušenja.
Sport me sačuvao, jeste. Sačuvao me, dao mi je disciplinu, kako bih rekao, naučio me. To je prvi period kad sam učio šta je podvig. Podvig u sportu, da se boriš. Nekad ti se ne ide na trening, ali ima da ideš. Drugo, mi smo uveče izlazili kao mladi ljudi u grad, obično negdje oko 9. Ja sam se vraćao uvek u 11:30. Moji su ostajali znatno kasnije, do 1, 2, 3 sata posle ponoći, ali ja se vraćao u 11:30 zbog treninga sutra. Sam znao da me čekaju ti treninzi snage i to me sačuvalo. Jer su obično te kavge najjače počinjale posle ponoći. I onda me to dosta puta sačuvalo u životu od toga. Imao sam samo par okršaja ozbiljnijih, da tako kažemo, sve ovo drugo je bilo. Meni su imali sparingovanje, meni je zanimalo više da znači sparingujem onako, da istražujem borilačke veštine, nego sad da idem da se s nekim...
Da, kad sam te pitala koji pojas, ti si rekao, mene pojasevi nisu
zanimali.
Nije me to zanimalo. Mene je zanimalo baš to. Taj istraživački pristup.
Da, imao sam nekoliko drugara koji su bili jako spremni, jako su bili sposobni i sa njima sam uglavnom trenirao. Odemo na Zlatar gore, popenjamo se i onda vežbamo neke tehnike i znao sam, ako ta tehnika mi prođe kod njih, koji su od mene jači i brži, to prolazi sigurno u praksi, ta tehnika je primjenljiva. I tako, eto, imao sam neki istraživački pristup borilačkim veštinama.
Koliko može o tim borilačkim veštinama se priča, pa i tvoj sparing, kako se to kaže, trenizi ili već sa džudistima, i to te je zanimalo, džudo. Ali džudo je različit od karatea. Ja kao laik ipak sam nešto, eto, malo čula da je u džudovu pregovaranje važno.
Pa i, da, karate je takav sistem gde vi da čovjek čeka trenutak i u trenutku reaguje. Za njega je jako važan tajming za karate i kontra. Znači, obično ljudi misle da je u karate u blokade, to, ali nije to suština. I karate rađa takav karakter ličnosti koji u životu prepoznaje pravi trenutak i reaguje.
Znači, to je tebi najvažniji tako, trenutak, ali tako,
tako, to je
tebi
donao. A judo, recimo, kad pogleda čovjek kako to u judo izgleda, to je pregovaranje. Non stop, ovako, i onda ti pregovori traju. To ne
nije
baš...
čudo što je Putin judista, ali tako?
Nije čudo.
Najbolji pregovarač.
Čak, ja ljudima kažem, čak i neke veštine za koje bi možda mislili da ništa dobro ne mogu u čoveku da naprave, poput boksa, recimo, neko će kažem, a kakav boks, otkud to, ali čak... Čak i boks, koji je ovako malo oštrija veština, i prota Dimitrije Smirnov je preporučivao da se deca upisuju pola godine na boks, da prođu boks, ali iz kog razloga? On ima tri temeljna pravila. Prvo pravilo, nema udaraca ispod pojasa. Drugo, nema udaraca s leđa. I treće, nema udaraca dok je protivnik bez svesti dok leži. I sad, primenite to na život. Da nema udaraca ispod pojasa, da nema udaraca za leđa, da ne udaraš čovjeka koji ne može se brani. To je ozbiljna poruka za život.
Slušate Radio Sputnik.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost je bio sveštenik Oliver Subotić. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju. Celu emisiju potražite na našem sajtu rssputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija.